Kaixo egunon.
Hainbatetan entzun ditugu egunotan hezitzaileak duintasuna eskatuz, gaur egun aplikatzen den hitzarmena oro har estatu mailakoa da, zein baldintzatan ari dira lanean hezitzaileak?
Bueno, Nafarroan ez dago 03 sektoreko lan hitzarmen propiorik. Hori da arazo nagusia, bai. Eta udal batzuek 03 zikloaren kudeaketa zuzena egiten badut ere eta beraz eskola horietan lan baldintzak dezente hobeak badituzte ere, gehienetan esaten duzun bezala estatuko asistentzia zentruen eta horra eskolen lan hitzarmena aplikatzen da. Eta hau oso oso eskasa eta prekarioa da. Hitzarmen honek ze baldintzak dituen, ba estatuko konbenio horrekin langileek adibidez ez dute antzinatasuna kobratzen. Soldata taulak oso basuak dira, kasu gehienetan hilean 1.000 euro eskaz kobratzen dute, eta urteko lan ordu kopurua altua da, gero aparte konziliaziorako baimenak eskazak, oso eskazak dira, eta pues hori gutxi balitz, hainbat puntu kudiatzailearen interpretazioaren menpe gelditzen dira, ez hori gutxi gora bera.
Lan hitzarmen propio bat sortzeko oinarriak ezarri nahi dituzue, zer ekarriko luke lan hitzarmen propio batek, beraz?
Bueno, ba, batez ere, orain aipatu ditugun puntuak hobetuko lituzke. Hori guztia hemen negoziatu nahi dugu. Langileen ordezkaritzak ematen digun legitimitateaz baliatuz, ez? Eta orain Nafarroako gobernuak udalei eskola kudeatzeko ematen dien dirua estatuko lan hitzarmenaren arabera kalkulatzen da, ez? Guk nahi duguna da hemen negoziatutako konbenioaren arabera kalkulo hori egitea. Hori da gu proposatzen duguna.
Oso egoera ezberdina bizi da Nafarroako aurreskoletan, baina beraz ez da erreza izanen, ez hitzarmen hori egitea, izan ere udalen esku dira aurreskoletako asko, kooperatibak ere badaude, enpresak, gobernuak kudeatzen dituenak, nola egin nahi diozue aurre egoera honi?
Bai, horregatik, bueno, horretarako deia egiten diegu lehenik eta behin sektoreko langilei hasiko dugun borrokari eusteko eta laguntzeko. Bigarrenik, gainerako beste sindikatuei gurekin bide hau ibiltzen hasteko eta bueno, azkenik eskolen enpresa kudeatzailei patronal bat eratzeko. Ez, Nafarroako eskolen kudeaketa ez dago antolatuta, ez oso kaotikoa da. Eskola gehienak udalaren titularitatea badut ere, kudeaketa pribatizatuta daukate. Eta horregatik, pues zer behar dugu, ba, patronal bat, ez, negoziatu alizateko. Horregatik, patronal bakar bat osatzea eskatzen diegu. Gurekin, sindikatuekin, Nafarroa mailako sektoreko lehenengo lan hitzarmena negoziatzen hasteko. Hori da, proposamena.
Harremanek izan duzue dagoeneko, enpresekin, kudeatzaileekin, sindikatuekin eta langileekin?
Bai, bueno, hau guztia, desde luego, planteatu da langileekin, afiliatuekin eta delegatuekin, eta hausnarketa luzea izan da, eta enpresa batzuekin ere harremanetan jarri gara, eta, bueno, printzipioz begi honez ikusten dute proposamena. Eta gure intentzioa da, bueno, posaie guztiak batzarren bidez, eta, bueno, ikusiko dugu ze pausuak eman hemendik aurrera, baino bai noski informatuko ditugula eta pedagogia egingo dugu, ze, bueno, pues, labetik bide berri hau, ez, laugarren grebastea astear dagoenean planteatzen dugu, plataformaren lanaren osagarria dela, konbentzituta, eta orain arteko borrokan parte hartzen jarraitzeko gure konpromesua argi utzi nahi dugu, eta bueno, pues, hori zire.
Testu inguru horretan egiten duzue deialdi hau, honek greba askatuko luke, edo beste gauza bada?
Bueno, berez, prozesu honetan laguntzen, ez, edo laguntzeko egin dugu. Eta bereziki momentu honetan, 03 plataformaren aldarrikapenan lan baldintzak baino haratago doaz, ez? Aldarrikatzen dira ratioak, doakotasuna, zikloaren izaera ez hitzailea. eta bar. Eta, bueno, pues horretarako martxan dago jada organo bat, Udal Federazioarekin eta Hezkuntza Departamentuarekin, baina Nafarroan, aurretik esan dugun bezala, 0-3 zikloko lanbaldintzak ezberdinak izan da ere, badago langileen gehiengo bat oso baldintza prekarioetan ari dena lanean, eta laben lentasuna langile horien lanbaldintzako betzea da. Eta seguro gaude, gainera, bide horrek fruituak ematen baditu, pues, plataformaren helburu orokorretarako onuragarria izango dela, ere bai. Orduan, bueno, pues, intentzio horrekin egin dugu.
Gaur hitzarmen hori eskatzeko protesta eginen duzue, noiz izanen da saioa?
Diputazioen parean egingo dugu arratsaldeko 5:30. Baina, bueno, protesta baino aldarrikatzeko, ez? Edo gure proposamena plazaratzeko. Eta hori, argi eta garbi usteko, plataformaren lanaren bide osagarri bezala proposatzen dugula, ez dugula lagundu nahi dugula bide honetan, eta hori argi eta garbi utzi nahi dugu. Jarraituko dugula, plataformaren borrokan, eta orain arte egin dugun bezala, gure konpromisoa beraiekin argi utzi nahi dugu.
Bada, saioa tapiz, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei, egunon.